«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу, ефіри програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. Вересень у гэтым годзе выдаўся вельмі тёплым. Восень – гэта не толькі прыгожае лісце, аднак і ўраджай садавіны і гародніны, і ў першай чаргу вінаграда. Вересень, асабліва такі тёплы і сонечны, акурат нагода паглядзець фільмы пра віно і вінаробні.
«День оф».
Ёсць шмат цікавых фільмаў пра віно і пра тых людзей, хто робіць віно, і нават ёсць у перакладзе на беларускую мову. У гэтай праграме я распавяду пра 5 фільмаў пра віно, акурат якія можна паглядзець на выходных. І адзін з гэтых фільмаў называецца «Добры год». «A Good Year», фільм 2006 года. У фільмі можна побачыць прыгожыя карціны Прованса і цікавую гульню актораў Рассела Кроу і Марыан Котийяр. Гэта такая романтычная камедыя. Галоўны герой працуе ў Лондоне і атрымлівае спадчыну дом у Провансе. І гэты дом галоўны герой збіраецца прадаваць, аднак усё пайшло інакш. У фільме віно і піццё віна – гэта цэлы рытуал. «Добры год» – гэта тёплая і поўная гумару стужка. І вы абавязкова палюбіце Прованс, правінцыйныя містэчкі. Яшчэ адзін фільм пра віно. Гэта фільм, які называецца «Bottle Shock». У пракаце выйшаў як «Удар бутэлькай», што нібыт зусім правільна перакладзе, таму што «bottle shock» гэта азначае момант, калі віно згубіла свой смак у выніку уздзеяння знешніх фактараў, напрыклад, пры перавозцы. Фільм 2009 года «Bottle Shock». Герой валодае невялікай віннай крамай у Парыжы. Ён сапраўдны вінны эксперт, аднак у прафесійным коле яго ніхто не ведае, а крама ягоная не карыстаецца папулярнасцю. І вось ён вырашае паехаць у Каліфорнію, каб знайсці віно, якое будзе канкураваць з французскім. І яшчэ адзін фільм называецца «На збочыні», «Sideways» 2004 года. Кажуць, што пасля выхаду гэтага фільма продажы вінаграда «Мерло» знізіліся, а «Пінануара» наадварот выраслі. А все таму, што галоўны герой фільма вельмі крытыкаваў «Мерло» і яму вельмі падабалася віно з вінаграда сорта «Пінануар». Двое герояў адправляецца у вандроўку па вінаградніках Каліфорніі. У фільме вельмі цікавыя дыалогі. Гэта фільм не толькі пра віно, але таксама гэта повесць, расповед пра сяброўства і крызіс сярэдняга ўзросту. Фільм таксама пра віно, фільм 1995 года, «Прагулка ў аблоках», «Walk in the Clouds». Гэта фільм з Кіану Рівзом у галоўнай ролі, рамантычная меладрама, на фоне вінаграднікі і прыгожая прырода, а сюжэт такі, што малады салдат вяртаецца дадому і знаёміцца ў цягніку з дзяўчынай, якая, як аказваецца, цяжарная, і ён пагаджаецца для ейнай сям'і назвацца ейным мужам.
«День оф».
І яшчэ адзін фільм пра віно. Ён акурат такі перакладзены на беларускую мову. «Тое, што нас лучыць» называецца. Пасля 10-гадовай адсутнасці Жан вяртаецца ў Бургундыю да цяжкахворага бацькі вінароба, які неўзабаве памірае. Жан со сваёй сестрой Жульет і братам Жэрамі год думаюць, як сплаціць падатак за спадчыну, якую атрымалі ад бацькі. І на фоне всяго гэтага паказваецца цэлы цыкл вінаграднікаў, ад збору вінаграда да падрыхтоўкі яго да зімы. За гэты год трое герояў сталеюць так же, як спее вырабленае імі маладое віно. Фільм пра стасункі ў сям'і, пра рэгіён, пра выраб віна, што вельмі добра ёсць у перакладзе на беларускую мову.
«День оф».
Гэта была праграма «День оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«День оф». Программа Юлии Сівець про варианты лінотнага адпачынку для самых актыўных людзей.